Kula V imala je osnovnu ulogu da brani palatu i donje unutrašnje utvrđenje. Nalazi se u priobalnom delu unutrašnjeg utvrđenja uz palatu. Izgrađena je tokom vladavine despota Stefana Lazarevića, velikog vladara srpske srednjovekovne države sa glavnom funkcijom odbrane palate i ovog dela utvrđenja. U samoj kuli otkriveni su i nalazi kamina i toaleta, pa je pored odbrane kula služila i za stanovanje. U kuli danas možete vidjeti izložbu Zapovednici Golubačke tvrđave i saznati ko su bili zapovednici utvrđenja kroz različite periode, ali i zabaviti se srednjovekovnom medicinom i načinom ishrane iz ovog doba, koristeći interaktivne displeje.